Versetele 37 la 45. A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răgnește. Și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu anevoie se duce duhul de la el după ce l-a strop și de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. Și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Amin. Amin. Vă rog să luați loc. Revenim la meditațiile noastre din Evanghelia după Luca, acum după ce a trecut perioada sărbătorilor. Și astăzi vom medita la pasajul acesta, meditație pe care am numit-o a doua zi. Așa cum și începe acest paragraf, a doua zi, când s-au coborât de pe munte. Și ne aducem aminte paragraful anterior, evenimentul anterior acestei întâmplări, am vorbit despre taina transfigurării, despre taina schimbării la față, despre o experiență extraordinară pe care au avut-o ucenicii pe munte cu Domnul Iisus Hristos, unică în istoria lumii. Până atunci nimeni nu a trăit așa ceva și nici de atunci încoace, dintre oameni, dintre muritori, n-au trăit o experiență ca cea pe care au avut-o Petru, Iacov și Ioan. Și apostolul Petru mărturisește despre această experiență pe care a avut-o, pentru că i-a marcat viața în întregime. Și spune în a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, versetul 17, căci el a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt. Vedeți că după ani de zile, au trecut mulți ani de la întâmplarea aceasta, și în mintea lui Petru și în inima lui Petru aceste cuvinte și această întâmplare s-au întipărit pentru toată viața lui. Și spune: noi înșine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu el pe muntele cel sfânt. Și apoi continuă: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Apostolul Petru leagă această experiență de pe muntele cel sfânt, de pe muntele transfigurării, cu cuvântul prorociei, cu cuvântul lui Dumnezeu, cu cuvintele Vechiului Testament, cu cuvintele prorocilor. Și nu întâmplător face lucrul acesta, pentru că acolo, pe muntele cel sfânt, pe muntele transfigurării, cine s-a arătat din slavă? Moise și Ilie. Avem cuvântul prorociei făcut și mai mare. Legea și prorocii erau prezenți acolo prin Moise și Ilie pe muntele schimbării la față. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Și cum era făcut și mai tare cuvântul prorociei? Prin cuvintele lui Dumnezeu, că noi înșine am auzit acest glas venind din cer. Glasul care a venit din cer a confirmat cuvintele prorociei. Și glasul care a venit din cer era același glas cu cuvintele prorociei. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Adică Dumnezeu a vorbit prin proroci în vechime, în multe feluri și în multe rânduri. Și acum Dumnezeu însuși vorbește și întărește și confirmă cuvintele prorociei și Dumnezeu spune: aceste cuvinte ale prorociei sunt cuvintele mele. Avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Și a strălucit o mare lumină pe muntele schimbării la față. Slava lui Dumnezeu a coborât acolo pe munte. Și Moise și Ilie s-au arătat și au stat de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu și vorbeau cu El despre sfârșitul pe care urma să-L aibă în Ierusalim. Și înțelegem din contextul acestei întâmplări că au stat o noapte întreagă acolo pe munte și probabil că chiar în timpul nopții a avut loc această descoperire, pentru că ei erau îngreuiați de somn, ucenicii, Petru, Iacov și Ioan. Și când s-au trezit că s-a întâmplat ceva extraordinar în jurul lor, când s-au trezit, au văzut o mare lumină, noaptea, întuneric, apăsați, copleșiți de somn și de oboseală, văd strălucind o mare lumină, strălucește slava lui Dumnezeu. Și acum spune, la cuvântul prorociei, bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Vedeți ce experiență au trăit Petru, Iacov și Ioan acolo pe muntele Schimbării la față? Era întuneric, pentru că a doua zi s-au coborât de pe munte. O noapte întreagă au stat acolo pe munte cu Domnul, cu Mântuitorul și cu siguranță că Domnul Iisus Hristos s-a rugat acolo și s-au rugat și ei cât au putut. Și după aceea au fost copleșiți de oboseală și de întristare. Toți avem experiența asta. Toți trăim această slăbiciune pe care au trăit-o și ucenicii, apostolii Domnului, că și noi dacă încercăm o noapte întreagă de rugăciune, ne copleșește slăbiciunea, ne copleșește somnul. Însă în acest întuneric și în această slăbiciune și în această neputință s-a descoperit slava lui Dumnezeu. Și în acest întuneric, poate să fie și spiritual al minții noastre, strălucește cuvântul prorociei, strălucește cuvântul Scripturii, strălucește cuvântul lui Dumnezeu în acest loc întunecos. Dacă ne gândim la organismul nostru, înăuntru noi întuneric, nu-i lumină noi, nu-i lumină de asta fizică. În corpul nostru este întuneric, numai dacă se deschide, dacă se taie, dacă se face operație, pătrunde lumina înăuntru. Însă cuvântul lui Dumnezeu pătrunde noi fără operație. Și ne luminează inima. Cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea și o candelă pentru picioarele mele. Bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua. A doua zi s-a făcut ziua, s-a crăpat de ziua. Însă până atunci a fost cuvântul prorociei, a fost cuvântul lui Dumnezeu în inima lor până se va crăpa de ziua, până când se va vedea totul deslușit. Și noaptea aceasta a existenței noastre și a noaptea aceasta a sufletului duce către dimineață. Timpul, oricât de întuneric va fi noaptea, timpul care se scurge ne spune că zorii zilei sunt mai aproape. Cu cât se scurg minutele, cu cât se scurg ceasurile, timpul se apropie de dimineață, se apropie de zorii zilei și istoria noastră cu cât înaintează, deși într-un anumit sens merge în jos, viața noastră merge fizică, fiziologică merge în jos, puterile slăbesc, însă în împărăția lui Dumnezeu, cuvântul prorociei, cuvântul lui Dumnezeu care confirmă cuvântul prorociei, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi după chipul celui ce l-a făcut. Fiecare ceas care trece, fiecare zi, fiecare an din viața noastră ne apropie de zorii zilei. Bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va străluci luceafăr, va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Și apoi urmează două versete foarte importante care vorbesc despre inspirația Scripturii, că tot acest cuvânt este însuflat de Dumnezeu, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Oamenii au vorbit de la Dumnezeu. Și acum Dumnezeu însuși a vorbit pe muntele Schimbării la față și a confirmat că oamenii au vorbit de la Dumnezeu. A confirmat că Moise a vorbit de la Dumnezeu. A confirmat că toți prorocii au vorbit de la Dumnezeu. Nici o prorocie nu se tâlcuiește singură. Și iată că tâlcuirea prorociilor, tâlcuirea legii și a prorocilor o face însuși Dumnezeu. Prin cuvântul pe care l-a spus, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Toți prorocii mărturisesc despre El. Legea mărturisește despre El. Moise mărturisește despre El. Toate cuvintele care au fost scrise, tot Vechiul Testament mărturisește despre El. Și acum Tatăl însuși mărturisește despre Fiul în prezența acestor trei ucenici stâlpi ai Bisericii Domnului Iisus Hristos. Acesta este Fiul meu. Acesta este Cel despre care a vorbit Moise în lege. Acesta este Cel despre care au vorbit prorocii. Cum a venit și a spus lui Natanael, noi am găsit pe acela despre care au vorbit Moise și prorocii. Și Natanael spune, poate ieși ceva bun din Nazaret, vino și vezi. Și când a venit, îi se face descoperirea. În acest întuneric se crapă de ziua și răsare luceafărul de dimineață. Și el când aude că Fiul lui Dumnezeu îl cunoaște și l-a cunoscut când era sub smochin, Rabi, tu ești împăratul lui Israel, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul îi spune, de acum va fi lumină în viața ta, Natanael. Iată un israelit în care nu este vicleșug. Pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Asta a fost o zi și o noapte. A trecut ziua aceasta, o zi cu totul deosebită în istoria lumii. Un eveniment unic în istoria lumii, și acești trei ucenici ai apostolei Domnului Iisus Hristos au această șansă unică în istoria lumii, pe muntele schimbării la față. Acolo să vadă slava lui Dumnezeu, să-l vadă pe Moise, să-l vadă pe Ilie, să-l audă pe Moise vorbind, să-l audă pe Ilie vorbind cu Fiul omului despre sfârșitul pe care îl va avea în Ierusalim. Nu putem înțelege, mintea noastră nu poate să pătrundă, era o taină tot ce s-a întâmplat aici, însă o mare realitate spirituală. Și apoi, după ce au vorbit cu Fiul lui Dumnezeu și ne-am întrebat de ce a fost nevoie ca să vină Moise și Ilie să vorbească cu el, vedeți că toată Scriptura, toți prorocii mărturisesc despre el, toată Scriptura este în armonie, toată Scriptura este legată împreună, este un tot unitar Scriptura. De aceea am spus că nicio confesiune de credință nu-i de la Dumnezeu, nicio mărturisire de credință nu vine de la Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat Scripturile în întregimea lor. Cine adaugă sau cine scoate, pierde totul. Nu-i nevoie de un rezumat, nu-i nevoie de niște principii de credință. De astea are nevoie Ministerul Culturii și al Cultelor. Noi nu avem nevoie de așa ceva. Ei, pentru asta, sigur că dăm un statut, dăm o mărturisire acolo, dar nu aia ne conduce pe noi. Ei au nevoie de așa ceva, de un rezumat, să știe cu ce se ocupă biserica asta, să știe în mare ce crede, că ei nu o să stea. Nu să credeți că stă Ministrul Culturii să citească toată Scriptura, să vadă ce credem noi și ce practicăm noi. El are nevoie să spui câteva rânduri acolo ceva despre tine, dar noi nu ne conducem după rândurile alea, că noi avem tot adevărul, tot planul lui Dumnezeu. De aceea nu putem să ne limităm la o mărturisire de credință confesională, îngustă, că orice mărturisire de credință are limitările ei. Moise și Ilie au stat de vorbă cu Fiul lui Dumnezeu pe muntele schimbării la față și au vorbit despre sfârșitul pe care urma să-l aibă în Ierusalim. Și tot Petru spune în prima lui epistolă despre această mărturie a prorocilor, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Puteți să vă dați seama ce s-a întâmplat acolo pe muntele Transfigurării? Moise și Ilie erau prezenți. Cine au vorbit prin ei? Cine era prezent în ei atunci când au vorbit? Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. În Moise și Ilie a fost prezent Duhul lui Hristos cu sute și cu mii de ani înainte de evenimentul acesta. Duhul lui Hristos era prezent în ei. Și acum Moise și Ilie sunt prezenți aici pe muntele Transfigurării și Hristos însuși este prezent și ei vorbesc cu Domnul Iisus Hristos și același Duh al lui Hristos este prezent în ei, dar Hristos însuși este prezent în mijlocul lor. Și anunțau o eră nouă, anunțau o perioadă cu totul nouă în istoria lumii, că de acum înainte nu numai Duhul lui Hristos, ci Hristos însuși va fi prezent în mijlocul nostru. Și vorbesc despre patimile lui Hristos și de slava de care aveau să fie urmate. Și lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, la fel prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. O zi unică, o zi cu totul specială, dar a trecut și ziua aceasta. Cât a fost de glorioasă această zi, a trecut. Și a avut câte ceasuri credeți că a avut ziua asta? 24. Tot 24 de ceasuri a avut și ziua aceasta. Însă o zi cu totul deosebită. Câte zile de 24 de ore n-au trecut în viața noastră? Și nu mai știm nimic despre ele. Absolut nimic nu mai știm. Foarte multe zile din viața noastră au trecut tot de 24 de ore, ca orice altă zi, și nu mai știm absolut nimic din ele. Ziua aceasta a fost o zi de 24 de ore în viața lui Petru. Însă o zi deosebită, cu totul deosebită. După mulți ani de zile își aduce aminte de parcă acum vede cu ochii lui, parcă acum privește ceea ce s-a întâmplat cu ani de zile în urmă, acolo pe muntele cel sfânt. Noi înșine am auzit aceste cuvinte ale tatălui care a mărturisit despre fiul. Ziua aceasta a trecut. Și urmează, după ziua aceasta, urmează a doua zi. Întotdeauna după o zi urmează a doua zi. Și în zilele creației a fost o zi, a fost o seară și a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. După ziua întâi urmează ziua a doua. Neapărat în succesiunea aceasta a timpului, după ziua întâi urmează ziua a doua. și după ziua întâi a învierii a urmat ziua a doua. Și după ultima zi, ziua sabatului, a urmat ziua întâi a săptămânii. Și așa se scurge timpul cronologic. Și am numit primul punct cronologie. A doua zi, când s-au coborât de pe munte, întotdeauna vine a doua zi. Probabil, de cele mai multe ori, nu întotdeauna, de cele mai multe ori urmează a doua zi. Însă atunci când este vorba de inima noastră și când este vorba de sufletul nostru, a doua zi poate să fie fatală. Ziua de astăzi este cea mai importantă. Și pentru Apostolul Petru, ziua dinainte a fost fundamentală, extrem de importantă, i-a marcat viața toată. A doua zi o să vedem că înseamnă altceva. Și pentru Petru, a doua zi înseamnă altceva. În prima zi, Petru spune și noaptea asta, Doamne, cum e ziua asta? Cum e locul acesta? Este bine să fim aici. Adică atunci când spune că e bine să fim aici, înseamnă că e bine, așa e de bine să fim aici, că nu vreau să mai plecăm de aici. Aș vrea, Doamne, să trăim toată viața noastră, eternitatea să o trăim aici, în prezența Ta, în prezența lui Moise, în prezența lui Ilie, în prezența tuturor eroilor credinței care au trecut, în prezența Fiului lui Dumnezeu, în prezența slavei lui Dumnezeu și în prezența glasului lui Dumnezeu din ceruri care vorbește. Este vreun loc mai bun decât acesta? Este ceva ce ne-am putea imagina mai mult decât atât? Nu-i nimic mai bun. Și Petru spune, e bine, Doamne, să fim aici și să facem aici trei colibe. Când a spus că e bine aici să fim aici să facem trei colibe, nu se gândea să plece, nu? Deci se gândea să facă trei colibe în care să stea și să locuiască aici. Nu știm cât timp să locuim aici, dar e bine să stăm aici, parcă n-am vrea să mai treacă ziua aceasta. Experiențe de felul acesta, nu ca asta. Asta a spus că a fost unică, dar asemănătoare. Ceva din acest, un crâmpei din această slavă putem să trăim și noi. Și probabil că am trăit și noi și am avut și noi zile în care am spus că e bine să fim aici. Și n-am mai fi vrut să plecăm din locul acesta, dar întotdeauna trebuie să plecăm. Pentru că întotdeauna ne așteaptă alte evenimente și alte lucrări. Câtă vreme suntem aici, în cortul acesta de lut, spune Apostolul Petru, mă voi strădui să vă aduc întotdeauna aminte de aceste lucruri, cât voi fi în cortul acesta. Căci Domnul mi-a descoperit că dezbrăcarea de cortul acesta va veni deodată. Când i-a spus Domnul, Simone, vor veni zile în care alții te vor lega, când erai tânăr, te încingeai și mergeai unde vrei tu. Vor veni zile când alții te vor lega și te vor duce acolo unde nu vei voi. Și când a spus astfel, vorbea despre sfârșitul lui Petru și despre cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Vedeți că Fiul lui Dumnezeu însuși a fost proslăvit pe muntele schimbării la față, a fost proslăvit pentru Petru și în final Petru îl va proslăvi pe Fiul lui Dumnezeu chiar și prin moartea lui, chiar și prin crucificare Petru îl va proslăvi pe Dumnezeu. Este, dacă am avea timp și gândiți-vă la lucrul acesta acasă, să urmăriți în Scriptură evenimente, situații în care se vorbește despre a doua zi. Că este o teologie întreagă legată de a doua zi. Evanghelia după Ioan, capitolele 1, 2 și până la 3 cu 1. Acolo vorbește despre o zi, despre prima zi. A doua zi, iar Ioan era cu doi din ucenicii săi și Ioan a văzut a doua zi pe Fiul lui Dumnezeu și a spus, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și a fost și a treia zi. A fost prima zi, a fost a doua zi și în a doua zi Andrei și cu doi ucenici, nu știu exact care era celălalt, au mers după Domnul Iisus Hristos și a spus, Rabi, unde locuiești? Și s-au dus și au stat cu el în ziua aceea. Și din ziua aceea, acești doi ucenici ai lui Ioan l-au urmat pe Fiul lui Dumnezeu și au devenit ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Dar a fost și a treia zi, Ioan 3:1, a treia zi a fost o nuntă în Cana din Galileea. Deci prima zi are semnificația ei, a doua zi are semnificația ei, a treia zi are semnificația ei. Și cam în aceste trei zile se desfășoară istoria mântuirii toată. Este o primă zi, este o zi în care îl întâlnești pe Dumnezeu, o zi în care hotărăști să-L urmezi pe Dumnezeu, este o zi în care îți desfășori existența, este o zi în care ți se desfășoară viața aceasta pe pământul acesta și este o altă zi, este a treia zi când va fi o nuntă în Cana din Galileea, la care a participat și Iisus și ucenicii Lui. Va fi o a treia zi când va fi nuntă. În Apocalipsa 19 spune, iată că a venit nunta Mielului și soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. A treia zi va fi o nuntă și la nunta aceasta va participa Iisus și cu ucenicii Lui. La această nuntă, la nunta Mielului, va participa toată Biserica lui Hristos, mireasa Lui, soția Lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat. O zi, a doua zi și a treia zi. 1000 de ani, 2000 de ani, a treia mie de ani, un mileniu, al doilea mileniu, al treilea mileniu. Irod a auzit despre tot ce a făcut Iisus, despre minunile lui și Domnul le spune, duceți-vă și spuneți vulpii aceleia, adică lui Irod, asemănat cu o vulpe ca un simbol al răului, ca o prezență a răului. Și am mai vorbit noi că această prezență a răului continuă toată istoria lumii. Totdeauna e prezent răul și răul se folosește de un om și posedă pe un om și pune stăpânire pe un om. Faraon era un simbol al răului pentru poporul lui Dumnezeu. Și după aceea, pe parcursul istoriei, în perioada monarhiei, era un simbol al răului, era o împărăție a răului, care totdeauna crea probleme Israelului. Care era împărăția aceasta? Filistenii erau. Totdeauna le-au creat probleme, toată istoria lor. David toată viața a luptat cu filistenii și mereu i-au învins pe filisteni. Și totdeauna, parcă din cenușe se ridică filistenii ăștia și iar a fost un război cu filistenii la Gaza. Și iar a mai fost un război cu filistenii. Doamne, dar de unde tot răsar filistenii ăștia? Că David îi bate mereu și îi nimicește și parcă îi șterge de pe fața pământului și din nou răsar filistenii. Și până la moartea lui luptă cu filistenii. Și au trecut de la anul 1000 înainte de Hristos până acum, au trecut 3000 de ani. Și după 3000 de ani, Israelul luptă în continuare cu filistenii. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Ce luptă e asta? Cine este în spatele acestor filisteni? Credeți că e un popor oarecare de pe fața pământului? Este răul prezent, este satana prezent, sunt duhuri demonice, cohorte ale iadului sunt în spatele acestor filisteni, care sunt palestinienii de astăzi. Palestinienii de astăzi sunt urmașii filistenilor și nu vor fi nimiciți, uite că rămân până la sfârșit și mereu e un ghimpe în coaste pentru poporul lui Dumnezeu. Și mereu și pentru noi există acești filisteni și există acest simbol al răului. Duceți-vă și spuneți vulpii acelei, adică lui Irod. Iată că vestesc Evanghelia și săvârșesc vindecări când? Astăzi și mâine. Și a treia zi voi isprăvi. Și arăta cu ce moarte urma să moară Fiul lui Dumnezeu. A treia zi va isprăvi, a treia zi a înviat din morți, a treia zi a ieșit biruitor asupra bolii, asupra păcatului, asupra morții și a treia zi și învierea Fiului lui Dumnezeu din morți, a treia zi este justificarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Prin învierea lui Hristos noi suntem justificați, îndreptățiți din punct de vedere legal înaintea lui Dumnezeu. A fost o cronologie și a fost a doua zi și urmează coborârea. În prima zi au urcat, nu pe munte, erau pe muntele cel sfânt, erau pe muntele transfigurării, au urcat pe acest munte, este un urcuș în viața noastră spirituală, este un apogeu al acestui urcuș, este o descoperire a slavei lui Dumnezeu, este o zi cum n-au mai fost altele în viața noastră și dacă n-ai trăit o zi de felul acesta, pot să spun că Dumnezeu are și pentru tine o zi ca aceasta, cum a avut pentru acești apostoli. Nu la fel cu ea, pentru că am spus că asta a fost unică, dar o zi în care Dumnezeu să-ți vorbească, o zi în care să vezi și tu un crâmpei din slava lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel a avut asta, a avut pe drumul Damascului o zi cu totul deosebită, când a strălucit dintr-o dată o lumină în jurul lui și a auzit cuvintele Fiului lui Dumnezeu și toată viața mărturisește despre ziua aceasta. Și a mai fost, nu înseamnă că va fi numai o dată în viață. Au mai fost încă o zi cu totul deosebită. Spune, pe când eram în templu și mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească. Spune Faptele Apostolilor. Și despre această răpire sufletească vorbește după 14 ani, în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 12. Cunosc un om în Hristos, care în urmă cu 14 ani a fost răpit în rai, în al treilea cer. Vedeți, 14 ani au trecut. Însă experiența asta, întâmplarea aceasta unică, i-a schimbat viața și lucrarea în întregime, asta nu va uita niciodată. Însă e atât de greu să vorbească despre ea pentru că a văzut lucruri care și-a auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Nu pentru că s-a scris o interdicție, nu pentru că Duhul lui Dumnezeu i-a spus, vezi nu cumva să spui vreun cuvânt din ce ai auzit aici, ci pentru că nu se pot rosti, pentru că este o altă lume, este o altă existență, este o altă dimensiune spirituală a împărăției lui Dumnezeu care nu se poate converti în lumea aceasta, nu se poate transforma în niciun fel, nu se poate exprima. Și zice mai târziu apostolul Pavel, după cum este scris, lucruri pe care omul, ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pregătite de Dumnezeu pentru toți aceia care îl iubesc. Deși pentru noi, nu? Dacă îl iubim pe Dumnezeu, și pentru noi sunt pregătite aceleași lucruri care au fost pregătite și pentru ei. A doua zi, când s-au coborât de pe munte. În prima zi au urcat pe munte cu Domnul Iisus Hristos și au ajuns, trăiesc ce se numește și în teologie, o experiență a vârfului de munte. Trăiesc o experiență a vârfului de munte. Acești oameni au ajuns pe vârful muntelui. De aici nu mai aveau unde să urce, de pe vârful muntelui. Și aici se descopere slava lui Dumnezeu. Interesant, nu? Că se descopere slava Domnului pe vârful muntelui și nu în vale. Slava lui Dumnezeu se descoperă sus, slava lui Dumnezeu se descoperă pe înălțimi. Și în psalm spune de mai multe ori că Domnul mă va ajuta să umblu pe înălțimile mele. Adică Domnul te va ajuta să urci pe înălțimi. Îmi ridic ochii spre munți. De unde va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Citim despre Ilie, citim despre Moise că s-a suit pe munte la Dumnezeu, nu? Așa spune, s-a suit pe muntele lui Dumnezeu. Urcă-te, urcă pe munte și acolo îți voi vorbi. Și urcă pe munte și urcă la Dumnezeu. Și urcușul acesta e un urcuș fizic. Dar această experiență fizică te ajută să înțelegi ceva din dimensiunea spirituală a împărăției. Pentru că urcând un munte pe jos, trăiești ceva. Depui un mare efort ca să urci muntele. Care ați urcat pe munte, știți ce înseamnă urcușul pe munte? Prima zi, cea mai grea zi. Urcușul pe munte e foarte greu. Și te trec transpirațiile și poate vin tot felul de gânduri că e prea greu. Și să renunți și să nu mai urci. Ce rost are? Știți cum sunt numiți alpiniștii, cei care urcă pe vârfuri și pe creste? Cuceritorii inutilului. Adică urcă atâta trudă, atâta pericol, își riscă viața și ajung pe un vârf de munte, undeva sus și performanța cea mai mare e să ajungi undeva unde nu a fost nimeni. Pentru că ajung acolo și pun acolo un steag. Sau pun o cutie acolo și își pun numele lor și scriu ceva acolo, că și noi am fost acolo. Noi suntem primii care am ajuns aici. Și după aceea, dacă a ajuns unul și a cucerit Everestul, după aceea vrea și altul să încerce și el performanța asta. Dar nu e așa de mare ca a primului care a urcat pe Everest. Ați auzit de niște români care au încercat să urce pe K2. Al doilea vârf din lume, dar mai periculos decât Everestul. Și nu au reușit din cauza condițiilor nefavorabile atmosferice, însă au urcat alt vârf. Au escaladat alt vârf din Everest și acela neescaladat până acum. Și au intrat în istorie. 3 alpiniști români, 2 parcă au urcat pe vârf, au intrat în istorie. Numele lor s-au scris în anale, acolo, în cartea recordurilor. Primii care au ajuns pe vârful acesta. Urcușul este foarte greu. Presupune efort, presupune trudă, presupune transpirație, presupune riscuri, pericole. Însă cine ajunge acolo pe vârf, dacă i-ați ascultat, poate i-ați auzit și pe la vocea Evangheliei mărturisind, când ajungi acolo sus, trăiești ceva unic în viața ta. Eu mi-aduc aminte când am urcat prima dată vârful Negoiu. Și am o poză acasă, atunci nu erau poze color, așa, un alb negru s-a îngălbenit deja poza asta de timp. Și când văd poza asta și mă uit, când îmi văd fața cum mi-arăta atunci, mi-aduc aminte, parcă trăiesc ceva din oboseala care am trăit-o atunci, când am urcat prima dată vârful Negoi și m-am așezat pe borna aia care era acolo și vărul meu mi-a făcut o poză. Frând de oboseală, parcă nu mai era în stare să faci absolut nimic. Îmi ardea fața de la sudoare și de la sarea, de la transpirație și nu aveai apă. Și când mă uit la poză, îmi aduc aminte de experiența care a trăit-o cu peste 20 de ani în urmă, când am ajuns prima dată pe vârful Negoiu. Dar cine nu ajunge niciodată acolo sus, să zice cuceritorii inutilului. Poate, unii ar spune și despre Petru, despre Iacov și Ioan. V-am dat un exemplu acum, că urci pe munte. Însă urcarea pe munte presupune un preț, un efort, o muncă foarte grea ca să ajungi sus. Însă acolo când ajungi sus pe munte, când urci, nu vezi mai nimica. E greu, numai transpirație. Și parcă e chiar foarte greu, numai, și mai ales urcușul prin pădure. Foarte greu, sau prin șneapăn. Ei, cât e de greu aici, dar atât e de frumos sus. Aici cum nu vezi nimica, parcă nici la 20 de metri nu vezi în stânga și în dreapta. Când ai ajuns sus, când ai ajuns pe vârful muntelui, ți se deschide o perspectivă și o panoramă care te uluiește, te lasă fără cuvinte. Când ajungi acolo sus și privești, zice David, când privești cerul, lucrarea mâinilor tale, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, ce este omul ca să te uiți la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. O experiență a vârfului de munte. Și spunea cineva că dacă în relația cu prietenul tău, în care ai avut încredere ani de zile, și acum începe să ți se clatine încrederea aceasta și nu mai știi ce să crezi despre el, mai acorde o șansă. Ia-l cu tine pe munte. Mai acordă o șansă, un om care nu vorbea el despre lucruri spirituale, mai acordă o șansă și ia-l cu tine pe munte, că acolo se va dovedi prietenia, acolo se va dovedi credincioșia, acolo se va dovedi devotamentul, acolo se vor întări și se vor consolida relațiile, acolo, la greu, când nu mai depinzi de ceea ce este aici, aici și poți să fii ce vrei și poți să ai câți bani vrei când o iei pe munte cu rucsa cu spate și cum că acolo ești egal cu el. Nu mai contează ce ai fost aici, cui ai poruncit aici și cât s-au fost la dispoziția ta, nu mai înseamnă nimic. Când ești cu prietenul tău pe munte, ești exact un egal ca el. Și acolo se vede exact ceea ce este în tine. Mai dai o șansă și ia-l cu tine pe munte. Și Petru, Iacov și Ioan au o șansă aici și Domnul ne oferă fiecăruia din noi șansa ca să urcăm cu el pe munte. Și Ilie a urcat pe muntele Horeb și a vorbit Dumnezeu acolo și Ilie a urcat pe muntele Carmel. Nu a avut ocazia să meargă mereu pe muntele Horeb. Odată citim că a fost pe muntele Horeb când fugea de Izabela și acolo Dumnezeu a vorbit și s-a întors înapoi prin pustie 40 de zile și 40 de nopți. V-ați întrebat vreodată ce, oare merita efortul? Ilie era la Berșeba, în sud, în deșert. Și acolo unde Avram a săpat o fântână și a numit-o și Isaac, fântâna jurământului. Și Ilie este acolo și fuge de Izabela și de acolo Îngerul Domnului, acolo Îngerul Domnului îl trezește, Ilie doarme și îl trezește și îi dă de mâncare și Ilie doarme din nou și iar îl trezește și îi dă de mâncare. Drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Și îți cere Dumnezeu să faci un drum de 40 de zile și de 40 de nopți, în care nu-ți mai spune nimic, atât ți-a spus. Drumul ăsta e prea lung pentru tine și trebuie să te odihnești și trebuie să mănânci, nu mare lucru, pâine și apă. Cam atât au mâncat în ziua aceasta și cu puterea pe care a dat-o mâncarea aceasta au mers în pustie 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu Horeb. Și ajunge la, după 40 de zile de mers istovitor, de oboseală, de transpirație prin pustie, ajunge la muntele lui Dumnezeu Horeb și urcă pe muntele lui Dumnezeu Horeb. Se întâmplă niște lucruri extraordinare acolo, un cutremur de pământ, un foc, un vânt care crapă pietrele. Și Domnul nu era așa apoi un susur blând și subțire și Domnul îi vorbește, dacă ne-am uitat acolo cât a vorbit Dumnezeu cu el, cu Ilie, probabil că 2 minute. 2-3 minute. Cam atât a vorbit Dumnezeu cu el după 40 de zile. 40 de zile de efort, 40 de zile de muncă istovitoare, am spune noi, urmate de urcușul muntelui Horeb, care probabil că avea pe la 2000 și ceva de metri, foarte înalt, și muntele Horeb, cred că pe la 2800 de metri. Și ajunge acolo pe vârf și acolo Dumnezeu îi vorbește 3 minute și după 3 minute îi spune, întoarce-te înapoi pe drumul pe care ai venit. 40 de zile înapoi. Și du-te și unge pe Iehu, împăratul lui Israel, pe Elisei, prorocul în locul tău, și pe Hazael, ca împărat al Siriei. Istoria va merge mai departe. Nu se termină istoria cu Ilie și nu se termină istoria cu noi. Și nu s-a terminat istoria cu Petru, cu Iacov și cu Ioan. Urmează a doua zi. Doamne, e bine să fim aici. Am vrea să oprim istoria aici. Am vrea să oprim timpul în loc aici. Dar timpul merge înainte. Istoria lui Dumnezeu continuă. Istoria lui Dumnezeu continuă și după Ilie. Și Domnul îi spune, mai am în Israel. Am rămas, Doamne, singur. Au dărâmat altarele tale, pe prorocii tăi au omorât cu sabia. Am rămas singur și mie caută să-mi ia viața. Poate în momentul acesta de depresie, de apăsare, toți oamenii lui Dumnezeu au trecut prin așa ceva. Nimeni nu-i scutit de așa ceva. Nu-i nimic de condamnat la Ilie, pentru asta că era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Credeți că Ilie mințea? În niciun caz. Dar Ilie nu știa că mai există în Israel proroci. După știința lui, nu mai era nimeni în Israel, numai el era. Și îi se părea acum, Izabela caută să-mi ia viața și dacă îmi va lua și viața mea, Israelul, poporului Dumnezeu, va rămâne fără proroc și fără prorocie și fără descoperire din partea lui Dumnezeu. De aceea fuge de Izabela. Nu că nu ține el neapărat la viața lui și că înseamnă așa de mult viața lui pentru el și că chiar așa de mult se teme de Izabela. Însă inima lui Ilie era pentru Israel, pentru poporul lui Dumnezeu, câtă vreme o să-și căpătați de amândouă picioarele. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Dacă e Baal, nu slujiți lui Baal. Dar dacă Domnul este Dumnezeu, slujiți Domnului. Și tot poporul a tăcut și n-a răspuns niciun cuvânt. Ce râvnă avea Dumnezeu, Ilie, pentru Dumnezeu și pentru casa Dumnezeului oștirilor. Și teama lui Ilie era că poporul lui Dumnezeu va rămâne fără proroc, va rămâne fără descoperire și se va pierde în desfrâu și în idolatrie, în cultul lui Baal. Doamne, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Și Dumnezeu îi vorbește atunci lui Ilie și spune, mai am, Domnul mai are. Când crezi că ai rămas singur, să știi că asta e numai părerea ta, asta e ceea ce știi tu. Și ceea ce știm noi, de cele mai multe ori se dovedește inexact și se dovedește, așa că e foarte puțin. Ceea ce știm noi, întotdeauna ceea ce știm noi e foarte puțin. Noi niciodată nu știm mai mult decât există, nu putem să știm mai mult decât există. Dar totdeauna știm extraordinar de puțin din ceea ce există. Și în special când e vorba de lumea spirituală, de împărăția lui Dumnezeu, ceea ce știm și ceea ce vedem noi este foarte puțin. Realitatea este mult mai mare decât o putem vedea sau decât o putem percepe sau decât putem să auzim noi. Nici Gehazi nu vedea. Nu vedea nimic. Vedea numai o știre mare a sirienilor și că a rămas el cu stăpânul lui, cu Elisei, cu omul lui Dumnezeu. Stăpâne, ce o să facem? Toată casa e înconjurată, o știre a sirienilor înconjurat casa. Cum o să ieșim de aici? Nu te teme, că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Omul lui Dumnezeu vede că e Duhul lui Dumnezeu care îi deschide ochii să vadă, dar slujitorul nu vede nimica. Și am spune, stăpânul și slujitorul, nu? În relația asta suntem noi cu Domnul Iisus Hristos. El este stăpânul, noi suntem slujitorii, noi suntem niște slujitori ai lui Hristos, niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Și ne-a spus, Doamne, ce să facem?
tot suntem înconjurați din toate părțile, nu mai avem niciun fel de posibilitate, nu te teme. Și Domnul întotdeauna spune, nu te teme că sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Păi cum mai mulți cu noi? Nu e o minoritate, nu e o rămășiță pe tot pământul, nu sunt atât de puțini cei care slujesc pe Dumnezeu, nu sunt puțini cei care intră pe poarta acea strâmtă și întotdeauna Domnul spune, nu te teme. Că cei care sunt cu noi sunt mai mulți decât cei care sunt împotriva noastră. Și acum vorbește despre o altă realitate care nu se vede. Cei care sunt cu noi sunt nevăzuți. Ceea ce se vede, asta ne îngrozește. Însă ceea ce nu se vede, asta ne dă speranță și ne dă siguranță. Și dacă Domnul ne deschide ochii, ce credeți? Că sunt mai mulți oameni pe pământ sau sunt mai mulți îngeri în ceruri? Cu siguranță și un copil ar spune că sunt infinit mai mulți îngeri din ceruri decât sunt oameni pe pământ, decât au trăit vreodată oameni de la începutul lumii și până astăzi. Și acum, dacă îngerii din ceruri sunt duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei care moștenesc mântuirea, adică pentru noi, pentru slujitorii Domnului Iisus Hristos, cât sunt cu noi și cât sunt împotriva noastră? Sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Doamne, deschide ochii să vadă. Și când Domnul îi deschide ochii, dintr-o dată, parcă îmi place de Gehazi, când zice, Stăpâne, sunt mai mulți cu noi decât împotriva noastră. Dar nu i-a spus omului Dumnezeu înainte că sunt mai mulți cu noi? Nu s-a rugat omului Dumnezeu pentru el să-i deschide ochii, ca și cum Elisei nu știa nimic. Parcă el are descoperire acum. Parcă el a descoperit dintr-o dată că muntele tot este plin de care de foc și de călăreți. Mai am în Israel încă 7,000 care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Totdeauna Domnul mai are. Domnul nu duce lipsă niciodată. Domnul totdeauna mai are. Și mai are mulți, mult mai mult decât putem să ne gândim sau decât putem să imaginăm noi. Putem să gândim aici în hipodrom, în cartierul acestea, zeci de mii de oameni împrejur care nu-L cunosc pe Dumnezeu și ne-am gândit dacă să duce Biserica Philadelphia sau ne ducem noi, Doamne, ce se întâmplă cu poporul acesta, cu zeci de mii de oameni, sigur, la o scară mult mai mică decât era Ilie cu Israel, dar problema este de aceeași natură. Și Domnul spune, mai am încă, și Domnul mai are mult mai mult decât ne gândim noi. Nu se încheie lucrarea lui Dumnezeu cu noi, nici la început cu noi. Cuvântul lui Dumnezeu nu a plecat de la noi și nici n-a ajuns numai până la noi. Lucrarea lui Dumnezeu este mult mai mare decât putem să ne închipuim noi. Însă ceea ce este important pentru noi este inima noastră și asta trebuie să ne rugăm și asta trebuie să dorim, să avem și noi o inimă cum a avut Ilie, cum a avut Petru aici pe muntele schimbării la față, așa o inimă care să ardă pentru Dumnezeu. Doamne, am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Să poți să spui asta. Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Și când ești plin de râvnă pentru Dumnezeu, câtă râvnă mai rămâne pentru altceva? Dacă ești plin de râvnă pentru Dumnezeu, cât mai poți să torni acolo? Nu mai poți torni nimica. Dacă paharul tău este plin de Duhul lui Dumnezeu, plin de râvnă pentru Dumnezeu, mai poți să pui ceva într-un pahar? Deci cât ai pus de afară? Nu poate să intre, nu mai poate să intre nimic în paharul acesta, că e plin. Dar atât de plin, spune David, atât de plin este paharul meu de se revarsă, dă peste el. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Apa pe care o voi da eu se va transforma în el într-un izvor care va țâșni în viața veșnică. Au coborât a doua zi. A doua zi când s-au coborât de pe munte. Este un urcuș, este o experiență, este o trăire unică de care Dumnezeu ne face parte și poate și dorește să ne facă parte fiecăruia din noi. Experiența aceasta de pe vârful muntelui îți va marca viața toată. Ai nevoie de o experiență de felul acesta pentru că a doua zi vei coborâ de pe munte și vei coborâ în vale și te va aștepta o cu totul altă experiență, de cu totul altă natură, dramatică, extraordinar de grea. Și nu vei putea să faci față la experiența asta și la situația asta și la realitatea asta, că nu e o experiență, numai e o realitate. E o realitate dramatică, îngrozitoare, întunecată acolo în vale. De acolo de unde te-ai suit la Domnul pe munte. Și Domnul îți vorbește și îți spune câteva cuvinte, multe cuvinte. Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De el să ascultați foarte puține cuvinte. Foarte puține cuvinte, spune Dumnezeu. Însă niciun cuvânt de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Aceste cuvinte puține îți vor marca viața întreagă și toată lucrarea și te vor ajuta acolo în vale și te vor ajuta zeci de ani de acum înainte să poți să slujești pe Dumnezeu până la moarte și să-L proslăvești pe Dumnezeu chiar și cu moartea ta. După fiecare urcuș urmează o coborâre. Au urcat pe munte și au coborât. A doua zi au coborât de pe munte și trebuiau să coboare de pe munte, pentru că acolo pe munte, când Petru a spus că e bine să fim aici, evanghelistul spune că nu știa ce spune. El spune și nu știe ce spune. Doamne, spune, l-a luat gura pe dinainte. Și noi spunem despre noi câteodată, m-a luat gura pe dinainte, nu știu cum am spus așa ceva, că nu m-am gândit să spun așa ceva și m-am trezit că mi-au ieșit niște cuvinte din gură. Și aici Petru vorbește și spune evanghelistul, sau în Evanghelia după Marcu, și probabil că acolo erau exact cuvintele lui Petru, pentru că Marcu se pare că a scris în urma istorisirii lui Petru. Evanghelia după Marcu este de fapt Evanghelia după Petru. Marcu a fost ucenicul lui Petru și a auzit Evanghelia propovăduită de Petru și a auzit-o de multe ori, umblând cu Petru, ani de zile poate, și auzindu-l propovăduind Evanghelia, Marcu a învățat-o și cred că pentru Marcu era mult mai ușor să scrie. Citim despre Maria, mama lui Ioan Marcu, avea o casă în Ierusalim, probabil că avea o situație materială mult mai bună, avea Marcu decât Petru, și aproape sigur era lucrul acesta pentru că Petru nu mai avea nimic. Petru spune, Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Pentru noi ce rămâne? Ce vom primi? Nu-i nimeni, Simone, care să fi lăsat în lumea aceasta case, averi, soție sau așa mai departe. Până la urmă și familia au lăsat-o și pe soacra lui au lăsat. Petru nu mai avea absolut nimica. Și să nu câștige, să nu primească de 100 de ori mai mult în viacul acesta și în viacul viitor, viața veșnică. Și mă gândesc că Petru nici nu a avut timp să scrie prea mult și poate că nici nu era poate prea talentat la scris. Era un pescar, un om simplu de pe Marul Galilei, și Domnul pune lângă Petru un om tânăr, un om învățat, un om care să aibă o condiție bună în societate, un om care poate să facă lucrarea asta mult mai bine decât Petru. Și îl pune lângă Petru să stea ani de zile să învețe foarte bine Evanghelia aceasta care o predică Petru și o scrie. Și confirmă acolo și spune, nu știa ce spune. Petru nu știa ce spune, însă au spus niște cuvinte cu totul deosebite pentru noi. Aceste cuvinte despre care spune evanghelistul că Petru nu știa ce spune, ne spun nouă foarte mult astăzi. Doamne, bine să fim aici, să facem 3 colibi, s-au scris și cântări despre asta, și doar o colibă aici îmi ajunge și așa mai departe. Să facem 3 colibe aici, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Nu știa ce spune, dar spunea cuvinte pe care nu le spune un mod. Dacă s-ar fi gândit la ceea ce spune, probabil că n-ar fi spus aceste cuvinte. Însă, poate că au fost cuvinte revelate, cuvinte de descoperire. În astfel de stări, probabil că fiecare din noi am gândit la fel. E bine să fim aici, n-am vrea să mai plecăm de aici. Mi-aduc aminte de o ocazie, când am stat la rugăciune până dimineața, aproape la ora 5. Și deja apăreau zorile, cum era aici, începea să se lumineze și eram afară în fața bisericii și era cineva acolo afară și așa bucurie avea dimineața la ora 5 după o noapte întreagă de rugăciune, încât nu-i mai venea să plece acasă. Așa gândea că e bine să fim aici și parcă nu-i mai venea să plece acasă, n-ar mai fi părăsit locul acesta niciodată. Și experiența aceasta era departe de experiența lui Petru. Deci când Petru spune bine să fim aici și nu știa ce spune, poate că înțelegem ceva din ce a trăit Petru. După coborâre urmează 3 căutarea. Tot în versetul 37. Când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. O mulțime de oameni care îl căutau pe Iisus, despre care Petru nu știa nimic când era pe munte. Nu știa că jos e o mulțime de oameni, nu știa că e o mulțime de oameni care îl caută pe Iisus. Și știm noi câți oameni îl caută pe Iisus aici în cartier? Poate că și aici o gloată mare de oameni care îl caută pe Iisus și nu-l găsesc și nu se descurcă niciun fel și sunt mulți care au probleme de tot felul și roagă pe unul și roagă pe altul și se duce la mănăstire, se duce la preot și se duce ce știu unde și face slujbe și nu ajută la nimic. Doamne, a rugat pe ucenicii tăi și n-au putut să facă, n-au putut să-l scoată afară. Pentru o lucrare de felul acesta e nevoie de altceva. Ucenicii n-au putut să facă lucrul acesta. În alte evanghelie ei întreabă, Doamne, de ce n-am putut? Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe. Aici Domnul spune, neam necredincios și pornit la rău. Din cauza puținei voastre credințe. O credință puțină nu poate face lucrări mari. O credință mare face lucrări mari. O credință puțină face lucrări puține. Sau face o lucrare puțină. Sau face lucrări mici. Așa la un nivel foarte scăzut. Însă credința trebuie să crească, credința trebuie să fie mare. Acolo Domnul spune, soiul acesta de draci, despre aceeași întâmplare în Evanghelia după Matei, acest soi de draci nu iese decât cu rugăciune și cu post. Și rugăciunea și postul te duce pe vârful muntelui. Rugăciunea și postul te duce în prezența lui Dumnezeu și îți descopere slava lui Dumnezeu și îți descopere puterea lui Dumnezeu. Rugăciunea și postul îți întăresc credința. Rugăciunea și postul îți măresc credința. Apropierea de Dumnezeu îți întărește credința. Eu am spus, Doamne, mărește-ne credința. Dacă ți-a voie credință cât un grăunte de muștar, a zice dudului, dezrădăcinează-te și aruncă-te în mare. Și așa s-ar întâmpla. Noi de ce n-am putut să-l vindecăm? De ce n-am putut să-l eliberăm? Din pricina puținei voastre credințe. Și toți avem nevoie de acest urcuș. Avem nevoie să ajungem pe acest vârf de munte, de această muncă a sufletului. Nu putea Domnul să ia pe toți trei, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și să-i mute direct pe vârful muntelui? Putea, nu? Că a făcut asta, n-a făcut și cu Ilie? Nu l-a luat Duhul Domnului și l-a răpit și l-a mutat în altă parte? De ce nu l-a luat de la Berșeba să-l ducă pe Horeb, direct? De ce era nevoie de 40 de zile? Vedeți că e nevoie și de noi? Vedeți că e nevoie de transpirația noastră, de munca noastră, de efortul nostru? Întreabă, ce mai faci, frate? Nu mai fac nimic, Domnul face totul. Asta e așa o înșelare, e o aberație să spui așa ceva. Eu nu mai fac nimic, numai așa te speli pe mâini, așa că tu nu mai trebuie să faci nimic. Ba, trebuie să faci foarte mult, că Dumnezeu nu poate face nimic fără tine. Și trebuie să faci și trebuie să simți și trebuie să transpiri în lucrarea lui Dumnezeu, deși lucrarea lui Dumnezeu nu depinde de transpirația ta. Lucrarea lui Dumnezeu nu depinde de efortul tău, dar are nevoie și de efortul tău și de transpirația ta și de timpul tău și de banii tăi și de sănătatea ta și de tot ceea ce ai. Și nevoie să umbli 40 de zile și nevoie să transpiri și nevoie să obosești ca să auzi câteva cuvinte din partea lui Dumnezeu, ca să poți să prețuiești aceste câteva cuvinte. Cât efort, câtă muncă, cât timp, cât post, câtă rugăciune. Dar la urmă se descoperă Dumnezeu, spune câteva cuvinte care îți marchează toată viața. Aceste cuvinte nu te vor mai părăsi niciodată. Credeți că o regreta vreodată Ilie cele 40 de zile de post? Călătoria până la muntele lui Dumnezeu Horeb, credeți că a regretat-o vreodată? Această călătorie grea până la Horeb ca să audă câteva cuvinte? Unul ți-ar răzvrăti acolo la Horeb. Doamne, dar pentru asta m-ai adus până aici? Atâta muncă, atâta trudă degeaba pentru mai nimica să-mi spui câteva cuvinte? Și ce să-mi spui? Să-mi spui că eu nu voi mai fi proroc. Deci te duci până la Horeb și urci pe Horeb 40 de zile de chin istovitoare, în care Dumnezeu să spună după 40 de zile că nu vei mai fi proroc. Pune pe Elisei, unge pe Elisei proroc în locul tău. Altcineva îți va lua slujba, altcineva o va duce mai departe. Așa o descoperire, ai spus, da, puteai să-mi spui la Berșeba asta? Trebuia să vin până aici să-mi spui așa ceva? Doamne, nu era mai simplu și mai ușor pentru mine să mor acolo și să mă îngrop acolo la Berșeba, undeva cum l-ai îngropat și pe Moise? Vedeți? Lucrarea lui Dumnezeu, descoperirea asta lui Dumnezeu nu putea să vină decât după un mare efort al omului Dumnezeu. Cum spunea Oswald Chambers, ce am mai bun pentru cel prea înalt? Tot ce pot eu, efortul meu maxim pentru cel prea înalt. Și când sufletul tău e încordat la maxim, când ființa ta întreagă e încordată la maxim și se consumă la maxim pentru cel prea înalt, atunci se descoperă cuvintele lui Dumnezeu. A ajuns într-un chin ca de moarte Fiul lui Dumnezeu în grădina Ghețimani. Și atunci i s-a arătat un înger ca să-l întărească. O mulțime mare îl căuta pe Iisus în vale și Domnul știa de mulțimea aceasta. Petru nu știa. Petru a văzut numai strălucirea, experiența asta cu totul deosebită, însă jos în vale era o mare nevoie. O mulțime mare care trebuia să-l întâlnească pe Iisus. Iisus știa despre mulțimea aceasta. Lucrarea aceasta de pe munte îl pregătește pe Fiul lui Dumnezeu pentru sfârșitul care urma să-l aibă în Ierusalim. Ca Fiul al omului, ca om, Domnul Iisus Hristos a avut nevoie de această experiență a vârfului de munte. Și au avut nevoie și ceilalți trei, pentru că ei vor rămâne după el și vor duce lucrarea aceasta mai departe. El se va duce la Tatăl, dar ei vor rămâne. Și ei vor avea nevoie și ei de lucrarea aceasta și de experiența aceasta să fie martori a acestei lucrări. Pentru că și ei vor coborâ împreună cu Fiul lui Dumnezeu în vale. Însă mulțimea îl căuta pe Iisus. Mulțimea nu căuta nici pe Petru, nici pe Iacov și nici pe Ioan. O gloată mare a întâmpinat pe Iisus când au coborât de pe munte. Și să nu uităm lucrul acesta, că întotdeauna gloata îl caută pe Iisus. Nu ne caută pe noi, nu îl caută nici pe Billy Graham, nici pe, ce știu eu, Martin Lloyd-Jones sau pe alt mare evanghelist, deși, aparent, așa, parcă a fost Billy Graham la Sibiu, știți ce a fost? La catedrală, Buluc, toată lumea să-l vadă pe Billy Graham. Însă căutarea, setea, nu-i după Billy Graham, sau după alt mare evanghelist sau după alt mare predicator sau apostol al zilelor noastre, căutarea, gloata, mulțimile de oameni îl caută pe Iisus. Căutarea lor aparent este legată de un om, pentru că au auzit de acest om, a ajuns cunoscut. Cum a ajuns cunoscut, să spunem, Billy Graham? Prin propovăduirea lui Iisus, nu? Dacă nu era Hristos pe care să-l propovăduiască, Billy Graham era un lucrător oarecare, pierdut în milioanele din America, nu știa nimeni despre el. A ajuns să fie cunoscut datorită mesajului, datorită Evangheliei lui Hristos. Ei, în final, înăuntrul nostru, toți îl căutăm pe Iisus, mulțimile îl caută pe Iisus. Au venit niște greci și au venit la Andrei și au spus, Doamne, tu cine ești? Andrei, ce bine că te-am găsit. Ia spune-ne ceva despre Iisus. Nu au spus asta grecii. Nu s-au mulțumit cu atâta. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și Andrei s-a spus, spune lui Filip. Și Andrei și Filip amândoi s-au dus la Iisus și au spus, niște greci vor ca să te vadă. Și când mulțimile vin să-l vadă pe Iisus, Domnul Iisus Hristos atunci le descopere taina mântuirii. Pentru că nu un om, nu un filozof, nu un învățător, nu un proroc. Oamenii sunt atrași de așa ceva. Și erau atrași de Fiul lui Dumnezeu, de felul în care vorbea. Nu vorbea nimeni ca el. Și a făcut minuni și vindecări și eliberări. Nu o să mai... Un mare proroc s-a ridicat între noi. Toate lucrările, toate minunile din vechime, Ilie, Elisei și prorocii, nu se puteau compara cu lucrările pe care le face Iisus din Nazaret. Și de aceea ei au spus, un mare proroc s-a ridicat între noi. Și când mulțimile veneau să-L caute pe Iisus, Domnul le spune, și despre Ioan Botezătorul, ce ați ieșit să vedeți, un proroc? Vă spun, mai mult decât un proroc. Dar când e vorba de Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos nu-i lasă la această căutare. De să caute un om, să caute un învățător, să caute un proroc, să caute un făcător de minuni, nu atât. Și trebuie să-L găsească pe Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să ajungă să mărturisească că El este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și așa să aibă viață veșnică. Pentru că dacă ne uităm la sfârșitul paragrafului, voi ascultați bine ce vă spun. Ascultați bine ce vă spun, căutarea este după Hristos. Și când îl căutăm pe Hristos, neapărat trebuie să ajungem la crucea lui Hristos. Dacă n-am ajuns la crucea lui Hristos, n-am ajuns la izvorul mântuirii. Ne-am dus, am ajuns undeva, am ajuns să aflăm ceva despre Iisus, dar nu esențialul, nu ne poate mântui. Am aflat că a trăit, că a existat istoric ca și persoană. Și astăzi foarte puțin mai contestă lucrul acesta. Iisus a existat, a existat ca persoană istorică, există evidențe, mărturii istorice, nu se mai pune la îndoială lucrul acesta. Dar faptul că persoana aceasta istorică, acest om Iisus, acest învățător, acest reformator, să spunem, acest întemeietor de religie, nu a fost numai un om, ci a fost un om cu totul deosebit, unic în istorie, că a fost Fiul lui Dumnezeu întrupat, că acest om a murit, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi, că s-a înălțat la ceruri. Asta trebuie să ajungi să știi despre Iisus. Asta trebuie să crezi. Asta te mântuiește. Altfel, dacă ai numai o informație despre Iisus, dacă vrei numai ca Iisus să te vindece că ești foarte bolnav și atunci îl cauți, cum se întâmplă și astăzi, nu destui îl caută când bolnav pe moarte, fără niciun fel de speranță, apelează la biserică, la rugăciunea bisericii, pentru că nu mai știu ce să facă. Știu de o persoană care era așa în timpul vieții, era în biserică, era botezat. Și așa, ani de zile au irosit omul acesta, că și vorbea și predica. Și predica, așa a avut el ceva, a intrat o idee în capul lui, ceva împotriva adventiștilor. Avea el ceva cu adventiștii și nu, de la diavolul a intrat asta în capul lui. Dar și diavolul se folosea de el și când se ducea la amfon. Când predica, el nu avea de predicat altceva decât împotriva zilei a șaptea și împotriva faptului de a nu mânca carne de porc și așa mai departe. Ceva avea cu adventiștii și mereu dădea. Și după ani de zile s-a îmbolnăvit de moarte acest om. Și vedeți, îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, care l-a suportat Dumnezeu și l-a răbdat ani de zile să predice așa ceva de la amvon, o erezie, o minciună, un fals, asta predica. Și asta și tulbura pe mulți din cei care ascultau. Și după ani de zile s-a îmbolnăvit de moarte. Era cât ușa de acolo. Așa, dacă îl puneai, umplea ușa de la intrare, așa era de mare. Și sună fica lui odată și spune, tata e foarte bolnav și nu mai avea niciun fel de speranță. A fost pe la spital cu el și foarte greu bolnav, pe moarte. Și am vrea să vă rugați pentru el. Și el nu mai putea să stea la adunare, nu mai putea să participe, acum nu mai putea să predice împotriva adventiștilor. Deloc. Nici nu mai trecea prin cap așa ceva. Acum se deschidea poarta morții în fața lui, i-a ieșit din cap ideile astea și acum dorința cea mai mare ar fi fost, Doamne, dacă aș putea să mai trăiesc. Că nu era bătrân și era foarte, așa dacă îl vedea, era pleznea de sănătate. Și am spus, dacă puteți să-l aduceți la adunare vineri seara și ne rugăm pentru el, nu trebuie să stea până la sfârșit, că noi stăm mai mult, dar să vină la început și ne rugăm pentru el și luați și duceți înapoi acasă. Și așa au făcut. Și l-au adus vineri seara la rugăciune și l-am pus pe un scaun acolo în față și ne-am rugat pentru el. Ne-am rugat ca Domnul să aibă milă de el și să-l vindece și să-l întărească. Și l-au dus acasă. Și Domnul l-a vindecat și l-a eliberat. După ani de zile, cât de mare este bunătatea și cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu și cât de mare e mila lui Dumnezeu, că a avut milă de el după ani de zile și i-a dat sănătate și eu știu, o trecut la Domnul, s-a dus, o mai trăit, nu știu câți ani de zile după întâmplarea aceasta și după aceea a plecat la Domnul, cred că în urmă cu vreo 2 ani. Însă ce mare era harul lui Dumnezeu și îndurarea lui Dumnezeu, care cunoaște inima și dorința inimii. Mă gândesc că omul acesta, cred că era o dorință în el, dar nu era de la Dumnezeu, asta el credea că de la Dumnezeu să apere el credința baptistă, să zicem. Așa, îndoctrinat are cu credința baptistă să o apere și să tune împotriva adventiștilor, că se mulțeau adventiștii împrejur. Dar asta nu era de la Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a chemat să luptăm cu o confesiune, să luptăm cu o grupare de oameni. Dumnezeu ne-a chemat să luptăm pentru credința dată Sfinților, dată pentru totdeauna. Nu pentru una confesională, ci să-i aducem pe oameni la Hristos, pentru că oamenii îl caută pe Hristos. Oamenii nu caută cultul baptist sau cultul pentecostal. Dimpotrivă, cultele acestea încurcă pe oameni. Sunt atâtea biserici, de atâtea feluri. Unde e adevărul? Unde să mă duc? Ce să fac? Nu știu în ce direcție să o ia. O mulțime de oameni, o gloată mare îl căutau pe Iisus. Și noi trebuie să-L arătăm oamenilor pe Iisus. Și Domnul i-a dat ocazia acestui om. El l-a confruntat cu moartea, dintr-o dată cât a fost de mare, să se pocăiască, să se smerească. Nu a mai predicat împotriva adventiștilor din ziua aceea. Și i-a dat Domnul ocazia să-și pregătească sufletul pentru împărăția lui Dumnezeu, că a fost gata să treacă din viața aceasta. Cât de mare e îndurarea și bunătatea și mila lui Dumnezeu, cât de mare era mila Domnului Iisus Hristos pentru mulțimile acestea. Nu știa ce spune, trebuie să coborâm jos, Simone. O mulțime mare caută pe Iisus, o mulțime mare însetează după viața veșnică. Și urmează patru criza, 38-40. Un om din mijlocul mulțimii a strigat: învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răgnește. Și Duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu a nevoie se duce Duhul de la el după ce l-a strop și de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. Vedeți ce criză era jos? Ce experiență era aici jos în vale? Ce nenorocire era în vale? Ce ați prefera între cele două? Cine ar sta pe gânduri? Cine ar sta pe gânduri la alegere? Oricine, și un copil, și oricine ar alege vârful de munte. Ar alege descoperirea lui Dumnezeu, deși s-au îngrozit de slava lui Dumnezeu. Însă a fost ceva care le-a schimbat viața în întregime. Și sau să te duci jos, ați auzit înainte, să te duci într-un spital de nebuni, ați fost vreodată la râul Vadului, v-aș recomanda să vă duceți odată. Acum nu mai este, era și mai jos de la spitalul, de la azil, de la râul Vadului, mai jos, pe dreapta, erau tot o secție a spitalului, erau femeile. Și am fost și acolo odată. Te apucă frica când intri acolo. Ce era? Când am deschis ușa, o femeie o luat la fugă și s-a dus direct în colțul salonului. Era cât clădirea asta, așa era de lung salonul. Și erau multe femei acolo, direct acolo în colț. S-a dus și s-a băgat în colț cu capul în perete. Nu mă luați de aici, domnule Ceaușescu, domnule Ceaușescu, nu mă luați de aici, nu mă duceți de aici. Așa striga la noi. Deci te trec fiorii când vedeai ce chin era acolo, ceva. Și am recomandat la mulți să meargă, mergeți și faceți o vizită acolo. Când am venit din Moldova, am zis, dacă cineva mai e nemulțumit aici de felul în care trăiește și de ceea ce are, duceți-vă o săptămână în Moldova și duceți-vă în satele din Moldova și stați și trăiți cu ei o săptămână acolo. Toată viața voastră nu veți mai fi nemulțumiți de nimic. Veți spune că noi suntem în Eden aici față de ceea ce trăiesc oamenii ăștia acolo. În viața mea n-am văzut atâția oameni desculți, femei desculțe, cu pielea tăbăcită, era ca sandala, ca pantofă era talpa picioarelor, neagră, nu mai ieșea afară, a intrat pământul, a intrat în porii pielii. Câți nu sunt nenorociți în lumea aceasta? Ce nenorocit era omul acesta, ce dramă trăia. În mulțimea asta mare era un om care trăia o dramă continuă în familia lui. Să ai un copil în starea asta, toți care aveți copii știți ce înseamnă. Numai un pic se îmbolnăvește copilul și nu mai e niciun fel de liniște. Dar să-l vezi, spune, îl apucă un duh, deodată răgnește. Să-ți auzi copilul răgnind, răgnește ca o fiară. Dar nu el, era duhul rău care era în el. Îl chinuia, îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu a nevoie se duce Duhul de la el după ce l-a stropit de tot, adică l-a zdrobit de tot. Îl lasă praf, nu mai poate să miște, toate puterile i le-au consumat. Numai odată să trăiești așa ceva cu copilul tău, dar de multă vreme se întâmpla lucrul acesta. Ce nenorocire, ce dramă trăia acest om. Asta e lucrarea diavolului. Asta este lucrarea întunericului. Pe munte a fost lumină și era frumos, era strălucire și era slava lui Dumnezeu. În vale, întuneric. Și în întuneric, beznă. Și tocmai de asta ai nevoie de puterea lui Dumnezeu să poți să faci lucrările lui Dumnezeu. Pentru că în mulțimea asta, un om trăiește o criză îngrozitoare. Un om din mulțime. Un om din mijlocul mulțimii a strigat: învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Și încă o durere și mai mare, că numai unul avea. Numai un copil avea. Aceasta era speranța lui. Numai pe el îl avea și fiul era moștenitorul tatălui. Și nu mai rămâne moștenire după el, îi se șterge numele de pe pământ. Îl am numai pe el și iată că e de norocit de tot. Evanghelia după Matei spune că l-aruncă și în apă și în foc. Îl zdrobea Duhul cel rău când venea peste el și l-arunca în apă și l-arunca în foc. Dar vedeți că este o speranță și în cea mai mare nenorocire există o speranță, pentru că de multă vreme se întâmpla lucrul acesta. Când l-a omorât pe acest copil? De multă vreme până acum. Când l-a omorât? Niciodată. Deci îl lasă aproape mort, dar niciodată mort. Întotdeauna își revine și iată că trăiește după multă vreme. Și speranța este că diavolul nu poate să facă ce vrea. Oare ce credeți, diavolul vrea să-l omoare sau nu? Voia să-l omoare, cu siguranță că voia să-l omoare. Însă puterea lui este limitată. Și în providența lui, puterea lui Dumnezeu îl oprește, la limită îl oprește. Și pe Iov a vrut să-l omoare, a vrut să-l piardă. Iată că încerc să-l pierd fără motiv, spune Dumnezeu lui Iov. Uite-te, las-te atingi de carnea lui. Și cum s-a atins diavolul? Când i-a dat Dumnezeu drept, a folosit 30% din dreptul lui? Sau 60% sau 80%? 100%! 100% din ceea ce poate face diavolul. De unde l-a lovit pe Iov cu bubă? Din tălpi și până în crește, tot l-a acoperit de bube. Nu i-a lăsat nici măcar fața liberă. Tot Deci satana folosește totul ca să te distrugă, ca să te piardă. Însă puterea lui Dumnezeu este mai mare. Cel care este în noi e mai mare decât cel care este în lume. Iată că îți dau pe mână tot ce are. Iată că îți dau și viața lui, carnea lui ți-o dau pe mână. Dar cruța e viața, de sufletul lui să nu te atingi. Și iată că copilul acesta trăiește. De multă vreme îl aruncă în foc, îl aruncă în apă, îl stropșește de tot, îl lasă ca mort, dar nu mort. Niciodată nu poate să-l omoare. Pentru că va veni Fiul lui Dumnezeu, se va descoperi mântuirea lui Dumnezeu, se va descoperi harul lui Dumnezeu, va veni o putere care îl va elibera, mai mare decât puterea care l-a ținut în viață până acum. Aceasta îl va elibera. Și urmează 5, confruntarea, 41 și 42. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Deci până aici durează confruntarea. Se confruntă acum două lumi aici. Este o lume care s-a descoperit pe munte sus, pe muntele Transfigurării, împărăția lui Dumnezeu, o lume a luminii, o împărăție a luminii, și există o altă lume. Există o gloată aici jos, există un om care trăiește o dramă, există o lume a întunericului, o împărăție a întunericului, este un glas al lui Dumnezeu care spune, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, și mai este încă un glas din vale al unui om nenorocit, chinuit de diavolul, învățătorule, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Există o slavă a lui Dumnezeu și există o nenorocire unde este nevoie disperată de îndurarea lui Dumnezeu. Privește cu îndurare, uită-te cu îndurare la fiul meu, pentru că l-am numai pe el. Un strigă disperat de acolo din vale, din locuința morților, din fundul gropii, din mocirlă, de acolo există strigăte disperate. Oameni în chinurile morții, chinuiți de diavolul, și două lumi acum intră în contact. Fiul lui Dumnezeu, Petru, Iacov și Ioan au coborât de pe munte și se întâlnesc aceste două lumi. O încleștare, o înfruntare pe viață și pe moarte se desfășoară aici. Un conflict, o ciocnire a lumilor. Și mereu se întâmplă asta când se vestește Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Fiecare convertire este o luptă pe viață și pe moarte, ca această întâmplare, această întâlnire cu acest tată și cu acest copil demonizat. O încleștare între lumi, între puteri, între Dumnezei. Este o luptă între Dumnezei, pentru că așa a fost și în Egipt. Dumnezeu a rostit judecata împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului. Vedeți că dacă o împărăție lupta cu o altă împărăție, fiecare își cărau dumnezeii lor cu ei în război, ca dumnezeii lor să-i ajute împotriva celelalte împărății. Și știți care era semnul victoriei? Dacă noi vom reuși să capturăm idolii lor. Dacă le-am capturat, idolii sunt pierduți. Că asta e toată nădejdea lor. Ei se încred în idoli. Ei sunt idolatri. Se închidă la acești idoli. Dacă le-am luat idolii, nu trebuie să-i omorâm pe toți. Dacă au reușit să punem mâna pe idoli, ei sunt pierduți. Nu mai au niciun fel de speranță, niciun fel de putere. Știm că și Israelul a pierdut în felul acesta. În vremea lui Eli, fiii lui Eli au ieșit la război și au fugit dinaintea filistenilor și au spus, aducem chivotul. Și-au adus chivotul în tabără, dar starea lor era deplorabilă. Era un întuneric, era un păcat. Nu i-a ajutat la nimic faptul că au adus chivotul. Au adus chivotul, au scos strigăte mari, israeliții toți. Filistenii s-au înspăimântat și au spus, chivotul Domnului a intrat în tabără. Ce vom face? Suntem pierduți. Acești dumnezei, au auzit ei că i-au scos din Egipt, au rostit, au trecut Marea Roșie, au trecut Iordanul, știau istoria Israelului, ce o să facem? Însă imediat s-au îmbărbătat. Nu s-a întâmplat ca alte ori să scoată sabia unii împotriva altora, pentru că ceilalți de dincolo erau mai întunecați decât ei, decât filistenii. Și Dumnezeu a avut de gând să rostească și a rostit judecata împotriva fiilor lui Eli și trebuia să se împlinească asta. Și împotriva Israelului, că erau apostați. Israeliții erau mai idolatri acum decât filistenii. Nu le mai folosea la nimic chivotul legământului Domnului. Și noi, dacă trăim în idolatrie, în idolatria modernă a secolului, nu ne va mai folosi la nimic chivotul Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu, adunarea lui Dumnezeu, venim aici, așa, și ne vedem mai departe de drumul nostru, cum spune Ezechiel. Vin cu grămadă la tine ca la un cântăreț plăcut și le place să asculte cuvintele tale, apoi pleacă și își văd fiecare de umbletele lui și de faptele lui și spune Dumnezeu, nu îi voi asculta. Și dacă îi vrea să mijlocești, nu te voi asculta, că este un popor îndărătnic. Nu folosește, chivotul nu le-a folosit la nimic atunci. Filistenii au pus mâna, Israel a căzut, fiii lui Eli au murit, chiar și chivotul Domnului a fost luat. Și-au dus chivotul lui Dumnezeu și l-au pus în casa Dumnezeului lor. Ăsta era semnul suprem al victoriei. Dar istoria asta e prea lungă, trecem mai departe. Era confruntarea aceasta cu răul și Domnul spune în această confruntare, neam necredincios și pornit la rău. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Și aceste cuvinte sunt foarte grele. Greu de interpretat, greu de explicat. Cui s-a adresat Domnul aici? Neam necredincios și pornit la rău. Până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Din contextul acesta ar rezulta că s-a adresat mulțimii care îl căuta pe Iisus. Însă cu greu am putea să acceptăm că Domnul spune astfel de cuvinte unei mulțimi de oameni care îl caută. Altă interpretare că s-ar adresa tatălui care a venit și l-a rugat, că el a vorbit cu Domnul și Domnul spune ca un reprezentant al unui neam întreg, neam necredincios și pornit la rău. Până când voi fi cu voi? În Matei spune, pentru că se apropia mulțimea, întâi a venit tatăl la Domnul Iisus Hristos și a vorbit cu el și când a văzut că mulțimea se apropie foarte mult, Domnul Iisus Hristos imediat l-a eliberat pe omul acesta. Foarte greu de interpretat. Poate să ni se adreseze nouă. Cuvintele acestea ni se pot adresa nouă. Neam necredincios și pornit la rău. Ni se putea adresa ucenicilor. Că i-au întrebat, Doamne, de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe. Neam necredincios, pornit la rău, cu înclinații rele. Și noi suntem porniți la rău. Nu suntem porniți la rău și noi? În firea noastră nu este pornire la rău? Este cineva aici care poate mărturisi că nu are pornire la rău? Că în carnea aceasta lui nu există pornire la rău? Nimeni nu este. Nu e niciun om care să nu fie pornit la rău. Și înainte de potop, Dumnezeu spune că a privit spre rasa umană și a văzut că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău, numai spre rău, pornit la rău cu totul. Și generația aceasta și iată alte generații tot mai pornite la rău. Cum a fost în zilele lui Noe, va fi și în zilele fiului omului. Urmează certarea, 6. A doua parte din versetul 42, dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Certarea. În prima instanță, parcă este certat neamul acesta tot, toată generația aceasta. Și despre această generație, Domnul vorbește și în altă ocazie, spune un neam, o generație vicleană și adulteră, cere un semn. Un neam viclean și pleacurvar cere un semn. Nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Aici spune neam necredincios și pornit la rău. Și le dă și lor un semn. Îl vindecă pe băiatul acesta înainte ca să vină mulțimile, că ei au nevoie de alt semn. N-au nevoie, nu acesta e semnul, vindecarea copilului epileptic, ci semnul este moartea fiului omului pe cruce pentru păcatele noastre. Acesta e semnul. Ei cer un semn. Acesta ar fi fost un semn pentru ei. Însă Domnul vindecă repede pe băiat, citiți-l la Matei, pentru ca mulțimile să nu se lege de semnul acesta. Și urmează cuvintele pe care le spune. Nu vi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Numai acest semn vă mântuiește. Orice alt semn nu vă ajută la nimic. Pentru că s-au întâmplat multe semne și multe minuni și n-au mântuit pe oameni. Însă semnul acesta, calea aceasta care stâlnește împotrivire, este un singur semn care mântuiește. Și semnul acesta este Iisus Hristos și El răstignit. În afară de asta nu există niciun alt semn care să mântuiască. Când ai avut parte de semnul acesta, când ai trăit acest semn, când acest semn devine realitate în viața ta și împreună cu Hristos ai murit și tu și ai înviat la o viață nouă prin botez. De acum înainte Domnul are semne pentru tine. Are multe semne pentru tine. Pentru că Domnul spune, aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede. Semnele sunt pentru cei care cred. Pentru neamul necredincios și prea curvar nu este niciun alt semn decât semnul prorocului Iona. Înainte de a te întoarce la Dumnezeu, nu e niciun semn pentru tine. Nimic nu te poate mântui. Când te-ai întors la Dumnezeu, când ai ajuns la semnul lui Dumnezeu, de acum înainte vor fi semne pentru cel care crede. Semnele vor însoți pe cei ce vor crede. Și Domnul ceartă duhul necurat. Pe când venea băiatul, dracul a trântit la pământ, dar Iisus a certat duhul necurat și a vindecat pe băiat. Ce vedem aici în această confruntare cu împărăția întunericului? Confruntare între lumi. Cum s-a rezolvat asta? Simplu de tot, nu? O scos Domnul sabia să se lupte, să luați-l și legați-l, puneți-l în cămașă de forță. Nu s-a întâmplat așa ceva. Confruntarea asta nu e de natură fizică. Nu trebuie legat cu lanțuri sau cu cătușe sau cu obez, ca îndrăcitul din Gadara. Asta făceau oamenii. Așa înțeleg ei confruntarea și lupta. Însă lupta este la alt nivel. Este o luptă spirituală. Noi nu avem de luptat cu carnea și cu sângele. Noi nu avem de luptat cu trupul acestui copil care e chinuit de demon. Este o putere în el care îl scutură și care îl trântește. Cu puterea asta e lupta, nu cu trupul lui. Să-l legăm, să-l imobilizăm. Să-l punem răstignit pe cruce, să-l ținem 3 săptămâni sau 3 zile ca la Tanacu. Nu asta e semnul, nu asta e lupta. Vedeți că a dus la moarte lupta aceasta și a dus la pușcărie și la alte, tot felul de complicații. O țară întreagă, lumea întreagă vorbește de așa ceva. Că până în ziua de astăzi, biserica nu înțelege natura confruntării, natura împărăției, natura problemelor din vale. Domnul Iisus Hristos a certat duhul necurat. Lupta este cu duhurile răutății care sunt în locurile cerești. Și duhurile acestea, iată că sunt izgonite și scoase afară prin certare. Acum, cine pe cine ceartă? Ne întrebăm noi, într-o relație de autoritate, în familie, cine pe cine ceartă? Părinții ceartă copiii, nu? Creșteți-i în învățătura și mustrarea sau încertarea Domnului. Părinții ceartă copiii. Cel care are autoritate mai mare îl ceartă pe cel care nu are autoritate sau are autoritate mai mică. Iisus a certat duhul necurat. Hai să punem invers problema. Un copil, vezi un copil de 6 ani care își ceartă tata sau își ceartă mama. Are vreo putere cearta asta? N-are niciun fel de putere, pentru că autoritatea tatălui e mult mai mare decât autoritatea copilului. Să presupunem că demonul vine și îl ceartă pe Iisus. Ar avea vreo putere? N-are niciun fel de autoritate. Cel care este în voi este mai mare decât cel care este în lume. Și la certarea lui, la porunca lui, demonul a ieșit afară și prin asta mărturisește că trebuie să se supună, că e mai slab, că n-are niciun fel de putere asupra certării Domnului Iisus Hristos. Vorbeam de semne, nu scrie aceste semne vor însoți pe cei ce vor crede, știți care era primul? În numele meu vor scoate draci. Duhul lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu prezentă, în numele meu vor scoate draci. Pavel, necăjit, s-a întors și a spus către ghicitoarea din Filipii, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea. Pe cine certa? Pe ghicitoare? Nu pe ghicitoare, pe cei care aveau câștig din pricina ghicitului ei, nu pe ei. Nu certa o femeie, nu certa o persoană, ci certa un demon. A poruncit demonului să iasă afară din ea. Adică în ea a intrat un demon care ghicea și spunea lucruri frumoase, nu? Acești oameni vă vestesc calea Dumnezeului, mântuirea lui Dumnezeu și calea lui Dumnezeu. Parcă făcea reclamă pentru Evanghelie. Însă Pavel înțelege că e un duh rău și spune, după mai multe zile, Pavel necăjit s-a întors și a poruncit demonul și demonul a ieșit afară. Și dacă ne-am gândit la întâmplarea aceea, o să vedem că există duhuri seducătoare, duhuri înșelătoare. Chiar și Pavel a fost înșelat o perioadă de timp de acest duh. Foarte perfid, foarte viclean. Să nu credem noi că așa, e așa simplu de deosebit. Lumea întunericului de lumea luminii. Așa simplu de deosebit demonii care sunt prezenți în oameni. Nu-i simplu, nu-i ușor. Pentru că ei sunt foarte abili. Sunt foarte prefăcuți, se prefac în îngeri de lumină și ușor putem să fim induși în eroare. De ce Pavel după mai multe zile necăjit a scos demonul? Dacă ar fi recunoscut Pavel demonul în femeia aceasta în prima zi, atunci îl scotea afară. Dar nu l-a recunoscut, dimpotrivă a văzut că femeia asta, ia uite ce cunoștință are, uite ce frumos vorbește, vine de pe noi și parcă chiar atrage oamenii să vină să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Însă în inima lui și în duhul lui, Duhul lui Dumnezeu mărturisea altceva decât ce vedea Pavel. Încet încet Duhul lui Dumnezeu aducea o convingere că nu-i bun, nu-i de la Dumnezeu, vocea asta nu-i vocea lui Dumnezeu, e o altă voce. Dar seamănă foarte bine cu vocea lui Dumnezeu și mesajul seamănă cu mesajul lui Dumnezeu. Mai multe zile au trecut până a descoperit lucrul acesta. Și asta ne învață și pe noi multe lucruri, că și noi putem să fim înșelați mult mai ușor decât apostolul Pavel. Iisus a certat duhul necurat și a vindecat pe băiat. Și acum încă o problemă importantă. L-a vindecat pe băiat. Ce înseamnă asta? Că băiatul până acum a fost bolnav, nu? Numai un om bolnav poate să fie vindecat. Cineva care nu-i bolnav nu poate fi vindecat. Și totuși era bolnav și totuși era demonizat. Și acum îmi spune, cum era copilul acesta? Era bolnav sau era demonizat? Și una și alta. Era și bolnav și era și demonizat. Adică demonul care era în el cauza boala aceasta, făcea spume la gură, epileptic, lunatic. Și am spune noi acum, sunt astăzi copii bolnavi de epilepsie? Sunt. Nu trăiesc prea mult. Epilepticii nu trăiesc foarte mult. Și dacă vezi acum, întâlnești pe cineva care face spume la gură, îl vezi cum cade jos. Am văzut în cantină, în Timișoara. A venit și era foarte inteligent, foarte deștept, așa un băiat cu totul deosebit de ceilalți. A venit și cu tava în mână, a venit să-și așeze tava cu mâncare pe masă și cum a pus tava pe masă dintr-o dată, a căzut jos. Țeapă, nu? Uite așa, întins, așa parcă l-a întins cineva, parcă cu un resort l-a întins și dintr-o dată a făcut spume la gură, a transpirat în câteva secunde, 15 secunde, era udlioarcă, tot. Și toți, și era întins, nu putea nimeni să-l ridice și să-l ia să-l pune pe scaun. Și te uiți, și acum ce e aici? E boală? Sau e posesiune demonică? Îi stăpânit de diavolul sau e bolnav? Vedeți cât de greu de pus un diagnostic? Cine poate să spună? Cine poate să spună ce-i? Însă aici evanghelistul spune, Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat. Era o boală cauzată de un demon care era prezent acolo înăuntru. Era o percepție spirituală. Fiul lui Dumnezeu a descoperit dintr-o dată boala asta e cauzată de un demon, de o putere demonică și a certat demonul și când a certat demonul și a ieșit afară, dintr-o dată copilul s-a și vindecat de boala lui. Pot să existe niște manifestări fizice ale unei prezențe demonice. Pot să existe boli care seamănă foarte bine cu bolile care nu au nimic de a face cu influență demonică. Epilepsia, este epileptic care are boala cauzată de o căzătură în copilărie. Au căzut și s-a lovit la cap, s-a lovit la creier. S-a produs un traumatism la creier și cu timpul degenerează și se transformă în aceste crize. Creierul nu mai funcționează bine. E ceva fiziologic. Dar poate să nu fi fost nimic în istoria lui. Niciun incident în trecutul lui să aibă aceeași manifestare. Boli care seamănă, care par identice, dar care au cauze cu totul diferite. În împărăția lui Dumnezeu problema nu este chiar atât de importantă cum credem noi. Pentru că dacă e o boală fizică cauzată de un incident, Fiul lui Dumnezeu poate să vindece, nu orice boală și orice neputință. Dacă este o manifestare bolnavă a unei boli cauzată de o posesiune demonică, la fel Fiul lui Dumnezeu poate să elibereze de orice demon. În final, problema pentru noi nu este atât de importantă. Care e cauza? Cine produce asta? Pentru că În numele meu vor scoate dragi și tot în numele meu își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor tămădui. Unii se tem foarte mult de asta și spun, nu spune mâinile repede peste un bolnav, pentru că s-ar putea să fie posedat demonic și ar putea ca demonul să treacă asupra ta și să ai de suferit după aceea și se tem foarte mult de lucrarea asta, pentru că nu știu exact, e boală sau e posesiune demonică. Însă dacă citim în Evanghelie, vedem că la Sfințitul Soarelui au adus la Iisus pe mulți bolnavi și pe mulți îndrăciți. Și erau o grămadă acolo mulți bolnavi și Domnul și-a pus mâinile acolo, spune, pe fiecare dintre ei, peste toți. Erau și bolnavi și îndrăciți. Și peste toți și-au pus mâinile și din mulți ieșeau duhuri rele cu țipete mari. Și erau vindecați și erau eliberați. Autoritatea, cel care este noi, este mai mare decât cel ce este în lume. Și concluzia, ultimele trei versete, 43 la 45, toți au rămas uimiți de mărimea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, i-a zis ucenicilor săi, ascultați bine ce vă spun, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei să nu le priceapă. Și se temeau să-L întrebe în privința aceasta. Concluzia înseamnă întâi mărirea lui Dumnezeu. Toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Asta e concluzia confruntării, mărirea lui Dumnezeu. Oamenii trebuie să laude pe Dumnezeu pentru mărirea lui. Rezultatul aici a fost mărirea lui Dumnezeu, autoritatea lui asupra puterii întunericului. Toți au rămas, cum au rămas ei uimiți pe munte de mărirea lui Dumnezeu, așa gloatele jos au rămas uimite de mărirea lui Dumnezeu când acest copil a fost eliberat și vindecat. În al doilea rând, înseamnă minunarea oamenilor. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, oamenii toți s-au minunat când au văzut lucrările lui Dumnezeu și mărirea lui Iisus și mărirea lui Dumnezeu. Și în al treilea rând este misterul mântuirii. Concluzia și cel mai important, misterul mântuirii. Ascultați bine ce vă spun, Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, erau tainice, erau un mister, este o taină a mântuirii. A venit vremea, a venit vremea împlinirii mântuirii lui Dumnezeu, a venit vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu și atunci ucenicii au înțeles. Mântuirea lui Dumnezeu este o taină, este un mister mântuirea lui Dumnezeu. A doua zi s-au întâmplat toate aceste lucruri, a treia zi, nu după asta, a treia zi Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți. Așa cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului, Fiul omului va sta și el 3 zile și 3 nopți în inima pământului, va învia și se va propovădui tuturor neamurilor în numele lui pocăința și iertarea păcatelor. Și taina lui Dumnezeu, misterul mântuirii, se descopere de fiecare dată când se vestește Evanghelia. Și astăzi, oricine aude poate să creadă că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, crezând să aibă viață în numele Lui. Și oricine a crezut în Fiul lui Dumnezeu și a avut parte de taina mântuirii și a intrat în împărăția lui Dumnezeu, toți suntem chemați să trăim și a doua zi, ca și prima zi. A doua zi de Paști, a doua zi de Crăciun, a doua zi de Rusalii, nu are strălucirea primei zile, nu? Prima zi e sărbătoarea, a doua zi e așa, oboseală, unul se îmbată mort astăzi și urmează a doua zi. Cum e a doua zi? E praf, a doua zi e praf, unul mănâncă de nu mai poate, prima zi să mâncăm și să bem, că mâine vom muri, a doua zi cum e? La spital, a doua zi nu are strălucirea primei zile, nici din punct de vedere spiritual. A doua zi mai grea, a doua zi mai dificilă, a doua zi cu probleme, trebuie trăită a doua zi și toți trebuie să trăim a doua zi. Toți trebuie să umblăm în lucrările lui Dumnezeu, trebuie să trăim cu credință, să ne rugăm, să postim, să căutăm fața lui Dumnezeu, să împlinim lucrările lui Dumnezeu, mulțimile îl caută pe Iisus și trebuie să-L prezentăm pe Fiul lui Dumnezeu mulțimilor. Oamenii au crize enorme, oamenii au probleme enorme, trebuie să fie judecați, trebuie să fie ajutați, trebuie să fie eliberați. Mântuirea lui Dumnezeu se descopere în a doua zi, va veni a treia zi, va veni ziua anunții mielului și până atunci soția lui se pregătește cu fapte bune, cu in subțire, strălucitor și curat. Amin. Să mulțumim Domnului.